ለን ሰላም ደን
እዚ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝቮኖ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካዩ አብስራን ሀደን 15 ሜትር ባንድ ከመሁን አ ፌስቡክ አብ ዩቲዩብን በቀጥታ ዘፈኖ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ጀሚሮ كما يوعلكم دحان دمسيقم كوراتنا اللو معاروي حموش تتكم دخلتش عن أسر سلستن بأقوضة رأي توبيا ويكا أسر تحموش تتكم دخلتش عن أسران أبئرت رأيو زتفلا لو يمدبات حزينا لكم اللنا زينا يقدم دهري و دانيازل على بيت فرد أمريكان كونا ببرزدنت نزت حزيا إيمي كوني بيرت زغمغم مدرخ سينة أمريكا زنبلكت ريبورت كنا سمعنا اب يونايتد سسن بريطانيا قدبي 4 عامات استفصمت تمساسالي معباله زدس ريبورتون كنا سمعكم منا تصبينا سرع ما دمنا ما دبطنا ايو اب مبلحات مدهانيت صر كوفيد 19 لكاونتن تمرامرتن زركبلو بركي زغلص كوين الله الله تاو زين حنا قدم كاب غبر غبر مدن
امي تمسيو زينا كسمعكم ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አብ ኢትዮጵያ ዝገበርዎ ናይ ሰለስተ መዓልታት ናይ ስራሕ ምብጻሕ ዛዚሞም ሎምን ጉሆ ናብ ኣስመራ ተመሊሶም ፕሬዝዳንት ኢሳያስን ሙስኦም ሓቢሮም ዝተጓዓዙ ላዕለዎት ሰበ ስልጣንን ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኢትዮጵያ ዝርከቡ ናይ ልምዓት ቦታታት ተዓዚቦም ፕሬዝዳንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ክልተኣውን ዞባውን ጉዳያት ከም ዝተመያየጡን ኣብ ክልቲ ዓውርታት ምትሕባሮም ክዕብዩ ከም ዝተሰማምዑን ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ትዊተር ገጾም ገሊፆም ኣለው። ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝፀንሓሉ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ክልታውን ዞባውን ጉዳያት ሰፊሕን ክፉትን ዘተ ብምክያድ ኣብ ክልቲኡ ዓውደታት ምትሕብባሮም ክኣብዩ ከም እተሰማምዑ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ትዊተር ገጹ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስኡ ዝተጓዓዙ ላዕለዎት ሰበ ስልጣንን ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተሰኒዮም ዩኒቨርሲቲ ጅማን ኣብ ፈለግኦሞ ዝርከብ ፕሮጀክት ኤሌክትሪክ ኮይሻን ዓብዪ ድጋ ህዳሰን ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝርከብ ናይ ቡን ሕርሻን ተዓዚቦም። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ክልል ደቡብ ካብ ፕሮጀክት ግልገል ጊቤ 4 ልዕሊ 50 ኪሎ ሜትር ርሕቑ ዝርከብ ብሃብቲ እንስሳን ገረብን ዝፍለጥ ፓርክ ፀበራ ጩርጩራ በፂሖም ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ምዕሩግ ኣቀባብላ ከም ዝገበሩሉን ህያባት ከም ዘበርክትሉን እቲ ሓበሬታ ገሊጹ። ብዘይካዚ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ መደበር ፈልሲ ዕምባባታትን ናይ ጌፅ ኣትክልትን ከምኡውን ካብታ ከተማ 4.5 ኪሎ ሜትር ርሕቑ ኣብ ዝርከብ እምባ እንጦጦ ዝተደኮነ ፓርክን ኣብኡ ዝርከብ ቤተ መዘክር ቡን ኣርት ጋለሪ ትሕተ ቅርፂ ስፖርታዊ መዘናግዕን ተዘዋዊሩ ተኣዚቡ። ብዘይካዚ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣስታት 40 ኪሎ ሜትር ኣብ ክልል ኦሮምያ ናብ ትርከብ ከተማ ቢሾፍቱ ብምሃድ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ምዝተፈላለየ ክፍልታቱ ትካል ምግጥጣም ንኣሽቱን ዓበይትን ናይ ፅዕነት መካይን ኣውቶቡሳት ናይ ልምዓት ማሽነሪታት ታንክታትን ድሩዓት መካይንን ከምኡውን ብሽክለታታትን ካልኦት ተሽከርከርትን በፂሑ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበሩ ናይ ሰለስተ መዓልታት ምጻሕ ዝምድና ኢትዮጵያን ኤርትራን እናዓበየን እናዓመቐን ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ ምዃኑን ተገሊጹ እዩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ካብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ኣብ ዝተበገሰሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ካልኦት ሰበ ስልጣን መዚ ኢትዮጵያን ከምኡውን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣቶ ሰመረ ርእሶምን ኣፋንዮሞ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዝገበረሉ ዕድመዩ ብ12 ጥቅምቲ ናብ ኢትዮጵያ ናይ ሰለስተ መዓልታት ናይ ስራሕ መብፅሓን ምፍፃም ተጓዒዙ። ብዛዕባ ክልቲኦም መራሕቲ ዝገበርዎ ርክብ ዝተዋሃበ ዝርዝር ሓበሬታ የለን። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ኣብ ደቡብ ክልል ፍሉይ ወረዳ ኣማሮ ገባራት ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ዓሪዶም ዝበልዎም ዕጡቃት ኦነግ ሸኔ ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊኦም ፈፂሞሞ ብዝበልዎ መጥቃዕቲ ቅድሚ 3 ዓመታት ካብ መረበቶም ካብ መንጎ ዝተመዛበሉ 29,000 ሰባት እቶም 11,000 ናብ መረበቶም ስለ ዘይተመልሱ ዝለዓለ ፀገም ከም ዝተቃልዑ ተዛሪቦም። ክልላዊ መንግስቲ ደቡብ ናብ መረበቶም ዘይተመልሱ ዜጋታት ንምምላስ ብ10 ሚሊዮን ብር 800 ኣባይቲ ምህናፅ ከምዚ ጀመረ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ናይቲ ክልል ወይዘሮ ሰናይት ሰሎሞን ኣብዝሓፀረ እዋን እግሪ ንምትካል ዘይተኽኣለ ፀረ ሰላም ሓይሊ ዝበልኦም ውድባት ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ እናፈፀሙ ብምፅንሖም እዩ ኢለን ይብል ፀብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ። ምዕራብ ኦሮሚያ ገለ ከተማታትን ወረዳታትን ውልቀ ሰባትና ቤት ፍርድ ከይቀረቡ ንኣዋርሕ ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ ስድሮኦም ገሊፆም ማእሰርቲ ይፍፀሞም ካብ መንጎ ዝተባህሉ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ሰዮኖሌ ሓላፊ ፀጥታ ኣብ ወረዳኦም ዝተኣሰሩ ብዝፈፀምዎ ገበን እምበር ንደባይ ተዋጋእቲ ትድግፉ ኢኹም ብዝብል ዝተኣሰረ የለን ኢሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ንዝተለዓሉ ናይ ማእሰርቲ ጥርዓናት በዚ ምልከት ንሓለፍቲ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ እውን ኣይሰለጠን ቅድሚ ሎሚ ንቪኦኤ መልሲ ዝሃቡ ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን መምሕዳርን ክልል ኦሮምያ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብያተ ማእሰርቲ ዕፅዋት ብምዃኖም ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ሰባት ናብ ቤት ፍርዲ ምቕራብ ከም ዘይተኽኣለን እቲ ምርመራ እውን ግዜ ከም ዝወስድን ገሊፆም ነይሮም ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እውን ጥርዓን ከም ዘይቀረበሉ ገሊፅሎ ይብል ፀብጻብ ናኮር መልካ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዞባ ምብራቅ ሸዋ ተወሲኑ ፖሊስ ከተማ ቢሾፍቱ ኣብ ግብሪ ዘየውዓሎ መሰል ዋሕስኣቶ ልደቱ ኣያሌው ፖሊስ ኮሚሽን ክልል ኦሮምያ ካብ ቤት ማእሰርቲ ክወፁ ከፈፅም ቤት ፍርዲ ኢሎም መዓንቲ ሓሙስ ወሲኑ ኣቶ ልደቱ ብ100 ሽሕ ብር ዋሕስ ክፍትሑ ቤት ፍርዲ ዝወሰኖ ኣዛዚ ፖሊስ ከተማ ቢሾፍቱ ኣብ ግብሪ ዘይውዕለሉ ምክንያት መብርሂ ክህብ ቤት ፍርዲ ብተደጋጋሚ ትእዛዝ እንተሃበ እውን እቲ ኣዛዚ ፖሊስ የለን ዝበለሉ ምክንያት ምክትል ኣዛዚን ሓላፊ ምፅራይ ገበንን ን9 ጥቅምቲ መብርሂ ክህቡን ኣቶ ልደቱ ድማ መሰል ዋሕሶም ክረጋገጸሎምን እቲ ቤት ፍርዲ ንኮሚሽን ፖሊስ ክልል ኦሮምያ ትእዛዝ ብምሃብ ን9 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ቆፅሮ ሂብሎ ብኻልእ ወገን ጠቕላል ቤት ፍርዲ ምብራቅ ኦሮምያ ጨንፈር ኣዳማ ኣቶ ልደቱ ናይ መሰጋገር መንግስቲ ሰነድ ብምድላውን ለውጡ ከድጡ ወደማጡ እቲ ለውጢ ካብ ሕማቅ ናብ ዝገደደ ዝብል ኣርእስቲ ብኣምሓርኛ ዝተፅሓፈ መፅሓፍ ብምፅሓፍ ዝተኸሰሰሉ መዝገብ ነቲ ክሲ ብንባብ ንምስማዕ ንፅባሕ ዓርቢ ቆፀሮ ሂብሎ ይብል ፀብጻብ ሙክታር ጀማል ኣብ ህንዲ ብሰንኪ ዝውቕዐ ሓያል ዝናብን ዝወረደ ከቢድ ውሕጅን እንተወሓደ 30 ሰባት ከም ዝተቓትሉ ሰበስልጣን ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣፍሊጦም ላዕለዎት ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ኢንፎርሜሽን እቲ ሃገር ኣብ ዝርከብሉ ከተማ ሃይድራባድ መንድቕ ብምድርማሱ 9 ሰባት ተቓቲሎም ካልኦት 10 ሰባት ድማ ብኤሌክትሪክ ተታሒዞም ሂወቶም ከም ዝሰኣኑ ንሰበስልጣን ብምጥቃስ AFP ፀብፂብሎ መካይን ብውሕጅ እናተወሰዳን ድልላት እናተውሓጡን ይረኣዩ ኣብ ከተማ ሃይደር ሃባድ ይወርድ ንዝነበረ ውሕጅ ኣብ በረንዶኦም ኮይኖም ይዕዘቡ ዝነበሩ 8 ኣባላት ሓደ ስድራ እውን ብሃንደበት ብዝመፀ ጋሻ ውሕጅ ተወሲዶም ኣለው መንእሰያትን ጥዕንኦም ድሓን ዝኾኑ ሰባትን ፎሲ ኮሮና ቫይረስ ንምርካብ ክሳብ 2 ዓመታት ክፅበዩ ኣለዎም ኢሉ ውድብ ጥዕና ዓለም ሎሚ ሓምስ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ካብ ዝተምሃዙ 170 ኣፋውስ እቶም 10 ኣብዛዛሚ ብርኪ ይርከቡ ሪቻርድ ግሪን ንዘዳለዎ ሪፖርት በትረስልጣን ካቕርቦ እዩ
ቀንዲ ተመራማሪ ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ሱምያ ስዋሚናታን ሎሚ ሓሙስ ክዛረባ ከለዋ ሰበስልጣን ጥዕና ቀዳምነት ዝሰርዕዎም ኣካላት ሰራሕተኛታት ጥዕና ሓይልታት ፀጥታን ንሓደጋታት ግብሪ መልሲ ዝህቡ ሰራሕተኛታት ክኾን እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ ኢለን ፈውሲ ፀረ ኮቪድ 19 ኣብ ዝሓፀረ ኣዋርሕ ክንረክብ ኢና ዝብል እምነት ዘለዎን ስዋሚናታ በዝሑ ግና ኣዝዩ ዝተወሰነ ክኸውን ኢለን 170 ዝተፈላለዩ ዓይነት ፈውሲ ፀረ ኮቪድ 19 ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ምርምር ኣለው እቶም 10 ግና ኣብ ሰባት ይፍተኑን ኣብዛዛሚ ብርክን በፂሖም እዮም ፈውሲ ኮቪድ 19 ንምምዕባል ዘሎ ጉያጉያ ኣብ እዋን መንሃር ለበዳ እቲ ቫይረስ እውን ይቐፂሉ ዘሎ ቁራር ኣዋርሕ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ምድሪ ንኽኣቱ ኣብ ዝተቃረበሉ እዋን ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ሙሉእ ኣውሮጳ ደጊስዎ ኣሎ መራሒት ጀርመን ኣንገላ መርክልን ኣመሓደርቲ 16 ክፍላት ሃገራት ጀርመንን ሓድሽ ዙር እገዳታት ንክንበር ተሰማሚዖም ኣለው ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮ ካብ ናይ ምሸት ሰዓት 3 ወይ 9 ክሳብ 12 ወይ 6 ኣጋዋግሓታ ሰዓት ሕላፍ ከም ዝተነብረ ኣፍሊጦም እዮም ሰሜን ኣየርላንድ ን4 ሰሙና ዝዘልቕ ሓፁር ኣምቢራላ ከተማታት ለንደንን ሊቨርፑልን ኢንግላንድ እውን ካልኣይ ዙር እገዳታት ንምንባር ተቐሪበን ኣለዋ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ በዝሒ ሕሙማት ኮቪድ 19 ይውስኽ ኣሎ ካብቶም ብቫይረስ ኮሮና ዝሓመሙ ሓደ ወዲ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ባረን ይርከቦ ክልቲኦም ወለዱ ፕረዚደንት ትራምፕን በዓልቲ ቤቶም ወይ መላንያ ትራምፕን በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ከም ዝነበሩ ይዝከር ፅቡቅ ኮይኑሎም ግና ሰለስቲኦም ካብቲ ቫይረስ ናፃ ከም ዝኾኑ ወይዘሮ መላንያ ትራምፕ ኣፍሊጣ ኣላ
ነመስግን በትረ ኣብ መወዳእታ ናይ ክርጊስታን ፕሬዚዳንት ሶርኖባይ ጅምቦኮቭ ድሕሪ ሓያል ህዝባዊ ተቃውሞ ካብ ስልጣኖም ወሪዶም ኣብ ዝተኻየደ ፓርላመንታዊ ምርጫ ምስኦምን መንግስቶምን ርክብ ዘለዎም ፓርቲታት ነቲ ምርጫ ምዕዋቶም ስዒቡ እዩ እቲ ተቃውሞ ዝተኻየደ። ንሶም ለማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ዝወሰኑሉ ምክንያት ሰላምን ሓድነትን ሃገሮም ካብ ዝኾነ ይኹን ስልጣን ላዕሊ ስለ ዝኾነ እዩ ኢሎም። ስልጣን ዓቲረ ክቕፅል ኣይደለኹን። ኣብ ናይ ክርጊስታን ታሪክ ደም ዘፍሰሰን ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ጥይት ዝተኮሰን ፕሬዚዳንት ነይሩ ተባሂለ ክዝክር ኣይደለን ኢሎም። ሰልፈኛታትን ኣኽበርቲ ሕግን ካብ ርፅም ንርእሶም ከርሕቁ እውን ፀዊዖም ኣለው። ኣብታ ኣካል ሕብረት ሶቪየት ዝነበረት ሃገር ኣብቶም ዝሓለፉ 15 ዓመታት ብህዝባዊ ተቃውሞ ፕሬዚዳንት ካብ ስልጣኑ ክባረር እዚ ንሳልሳይ ግዜ እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ያቀኒልና ገብረ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ድምፂ ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ቀዲሙ ዝተሰርዐ ክንሰግር፣ ኣብዚ ሰሙን እዚ ቤት ምክሪ መወሰኒ ሕጊ ሰነት ዩናይትድ ስቴትስ ብፕረዚደንት ትራምፕ ዳኛ ንክትከውን ዝተሓፀየት ኤሚ ኮኒ ባረት ንምፅናቅ ቃለ ምስክርነት ኣብ ምስማዕ ይርከብ። ስልጣን ዳያኑ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ንዕድሚኦም ሙሉእ ስለ ዝኾነን ልዑል ሓይሊ ስለ ዝህልዎምን ነቲ ቦታ ንመሓዝ ዝካየድ ቃልሲ ዋና ትኩረት ፕረዚደንት ትራምፕን ኣንጻሮም ዝወዳደሩ ጆ ባይደንን ኮይኑ ይርከብ። ፓሲ ዊድስኳራ ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ጎዲሉን ዘሎ መንበር ንምምላእ ዝካየድ ግድል እዩን። ነቲ ቦታ ክትሕዝ ብፕሬዚደንት ትራምፕ ዝተሰየመት ዓቀባዊት ዳኛ ኤሚ ኮኒ ባረት ብሰነድ ክጸድቀላ ኣለዎ። ስለዚ እዚ ናይ ምጽዳቅ ወይ ናይ ምንጻግ መስርሕ እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ባይቶ መወሰኒ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ ሰሙን እዚ። ወጥርቲ ሕቶታት ይቐርቡላ ኣለዉ ብዴሞክራት ኣባላት ሰነት ንውፅኢት እዚ ዝመጽእ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ክጸሉ ኣብ ዝኽእል ጉዳያት ኣብ ምፍራድ ነብስኺ መግለል ክዶ ዝብል ወጣር ሕቶ ዝርከቦም ኤሚ ትምልስ።
I will apply the factors that other justices have before me in determining whether the circumstances require my recusal or not.
ንነፍሰይ ካብቲ ጉዳይ ምግላልን ዘይምግላልን ምውሳን እቶም ካልኦት ደያኑ ኣብ ቅድመይ ዘምፅኡ ወረቕሓታት እየ ዝትግብር። ብዛዕባ ዝገብረ ውሳኔ ግን ሕጂ ሕጋዊ ድምዳሜ ክህብ ኣይክእልን እየ።
ኣቃባውያን ደያኑ ምስያም ኣገዳሲ መብፅዓ ፕሬዚደንት ትራምፕ እዩ ኣብ ጎስጓስ ምርጫ፣ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ብስነ ሓሳባዊ ትርጉሙ እዩ ዝቓንዮ።
If Joe Biden and the Democrats take power, they will pack the Supreme Court with far-left radicals who will unilaterally transform American society.
ጆ ባይደንን ዴሞክራትን ስልጣን እንተሒዞም ንላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብፅንፋውያን ሰዓብቲ ጸጋማይ ክንፊ ክመልዎ እዮም። ከምኡ እንተገይሮም ድማ ንብዙሕነት ህዝቢ ኣሜሪካ ናብ ዘይንፈልጥዎ ደረጃ ክልውጥዎ እዮም።
ርእይቶኦም ዝተሓተቱ ኣድመፅቲ ብዝህብዎ ቁፅሪ ዝምራሕ ዘሎ ትራምፕ ሕፁይ ዲሞክራት ጆ ባይደን ክስዕሮ ዝኽእል እቲ ምርጫ እንተ ተደናጊሩ ጥራእዩ ዝብል ሓሳብ ይደጋግም እዩ። ሕጂ ኣብ ባይቶ ሰነት ቀሪባ ዘላ ዳኛ ኤሚ ባረት ቀልጢፋ ክጸድቀላ ትራምፕን ሪፓብሊካን ፓርቶምን ዝደፍኡ ዘሎ እምበኣር ድሕሪ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣብ ዝውሃብ ብይን ንዕኦም ዝድግፍ ክኸውን ንምግባር ዝእምት እዩ ዝብል ክኢላ ሕገ መንግስቲ ኣዳም ዋይት ሹመታ ምስ ጸደቐላ ግን ሹመታ ንቤት ፍርድ እምበር ንትራምፕ ወይ ንዝኾነ ካልእ ወገን ከም ዘይኮነት ክተመስክሮ ዝግባእ ደመና እዮም ዝፈጥሩላ ዘለዉ ይብል። ባረት እንተጸዲቑላ ኣብ መንጎቶም 9 ደያኑ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ 6 ብሪፓብሊካን ፕሬዚደንትታት 3 ድማ ብዴሞክራት ዝተሸሙ ክኾኑ እዮም። ባይደን እንተስዒሩ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተወሰኽቲ ደያኑ ከእቱ ገለ ዴሞክራት ይጽበይዎ እዮም ኣብ ክፍሊ ፍትሒ ናይ ስነ ሓሳብ ሚዛናውነት መታን ክህሉ ብዝብል። ሪፓብሊካን ድማ ነዚ ብብርቱዕ ይቃወምዎ። ቁፅሪ ደያኑ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ካብ 1869 ጀሚሩ 9 ይጸኒሑ ሽሕኳ ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተቐመጠ ቁፅሪ እንተዘይሃለወ። ሕፁይ ዴሞክራት ጆ ባይደን ሓደ ቤት ፍርዲ ብሓደ ፓርቲ ክዕብለል ከም ዘይድግፍ ይግለጽ እምበር ዝያዳ ግን እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ኣብ ግዜ ኦባማ ዝያዳ ዝፍለጥ ንኣሜሪካውያን ዕድል ዘስፍሕ ሕጊ ውሕስነት ጥዕና ኣፎርዳብል ኬር ኣክት ከይግልብጦ ዴሞክራት ብዛዕባ ዘለዎም ሸቕሎት እዩ ኣተኪሩ ዝጉስጉስ ባይደን።
They have really created a cloud that I think she is going to have to dispel through her own work on the court to make very clear that when she's appointed to the court that she doesn't answer to President Trump, she doesn't answer to anybody but the law.
እዛ ተሰይማ ዘላ ዳኛ ንአፎርደብል ኬር አክት ከተውድቆ ከም እትደሊ ተዛሪባያ
ብፕሬዚደንት ትራምፕ ተሰይማ ናብቲ ሽሙት ዘፅድቅ ሰነት ማለት ባይተ መወሰኒ ሕጊ ቀሪባ ዘላ ኤሚ ኮኒ ባሬት ግን ኣብ ልዕሊ ኦባማ ኬር ኮነ ኣብ ካልኦት ከም ምውራድ ጥንስን ምምርዓዊ ተመሳሳሊ ፆታን ዝበሉ ፖለቲካዊ ፈላለይቲ ኣብ ልዕሊ ዝኾኑ ጉዳያት ኣጀንዳ የብለይን ትብላላ።
የቀንዲያል ናትወልድ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካልኣይ ሪፖርት እውን ኣለና ኣብ 2016 ቅድሚ 4 ዓመት ማለት እዩ ክልተ ፍጻመታት ተጋጢሞም ነይሮም። ዩናይትድ ስቴትስ ንፕረዚደንት ትራምፕ መሪፃ፣ ብሪጣንያ ድማ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ንምውፃእ ወሲና። ክልቲኡ ፍጻመታት ከም ምርእያ ዓወት ህዝባውያን ፖለቲካውያን ወይ ከዓ ፖፑሊስት ፖለቲካውያን ከም ዝነበረ ይዝረበሉ። ሎሚ ድሕሪ 4 ዓመት ግና ፕረዚደንት ትራምፕ ንዳግመ መረፃ ኣብ ውጥረት ይርከቡ። ብዲሞክራስያዊ መናሓንሕቶም ጆ ባይደን ይምርሑ ከም ዘለዉ ሪፖርታት ይሕብሩ። ብተመሳሳሊ ብሪጣንያ ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ መሊኣ ትወፀሉ ዓመት እዩ። ናይ ለንደን ወኪልና ሄንሪ ሪጅዌል ብሪጣንያ ድሕሪ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ምውፃእ ዝህልዋ መፃ ዕድል ኣብ ውፅኢት 3 ሕዳር ዝካየድ ፕረዚደንታዊ መረፃ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተደረኸ ከም ዝኾነ እውን ተዓዘብቲ ይሕብሩ። ዝርዝሩ ሳራ ፍሳየ ኣዳልያቶላ።
ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ንምውፃእ ኣብ ዝወሰነትሉ እዋን ሕፁይ ሪፐብሊካን ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ስኮትላንድ ኣብ ዝርከብ መፃወቲ ጎልፎም ተረኺቦም ንምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ዝድግፍ መልእኽቲ ኣስሚዖም ነይሮም።
People want to take their country back.
ህዝቢ ወናኒ ሃገሩ ይኸውን ዝደሊ።
ድሕሪ ናይ 4 ዓመት ጉዕዞ ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ እትፋነወሉ ጫፍ በፂሓ ትርከብ። መራሕቲ ብሪጣንያ ኢኮኖሚኦም ንምዕባይ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዝገብርዎ ውዕለ ንግዲ ይፅበዩ ኣለዉ ይብል ኣብ ማእኸል መምሕያሻት ኣውሮጳ ዳይረክተር ርክባት ወፃእ ዝኾኑ ኤያን ቦንድ።
Trump has been a supporter of Brexit, but I think the British government has realized by now from its trade negotiations with the US that there is no free lunch. The more that the UK wants in terms of access to the American market,
Trump kafalama jamirunat Britain kam hibrat Europa nusa zibil hasab degafi neru. ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ብሪጣንያ ነቲ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሎ ንግዳዊ ርክባት ኣብ ዘሳልጠሉ ግዜ ብናፃ ዝበሃል ነገር ከምዘየለ ዝተረድአ መሲሉ ይስምዓኒ።
ከምኡ ኮይኑ እናሃለወ እውን ዓወት ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ መረፃ 2020 እቲ ዝበለፀ መማረፂ ንብሪጣንያ ድሕሪ ምውፃእ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ከም ዝኾነ ዳይረክተር ብሪጅስ ግሩፕ ሮበርት ኦድስ ይዛረቡ።
candidate in a US presidential election that is committed to having a good trade deal with the United Kingdom, and that's President Donald Trump.
አሁን United States President መረጻ ሓደ ተናሓናኸይ ጥራህ እዩ ዘሎ ምስ ብሪጣንያ ጽቡቕ ውዕላት ንግዲ ክፍጽም ዝኽእል ንሱ ድማ ዶናልድ ትራምፕ እዩ። ስለዝኾነ እዚ ኣዝዩ ወሳኒ ነገር እዩ ንብሪጣንያ። ፖለቲካዊ ገጽ ጥራህ ኣይኮነን ንዕድላት ስራሕን ካልኦትን ብሪጣንያ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ተመራጽ ዝኾነ።
ከም ጸብጻብ መራኸብቲ ማዕኸናት ብሪጣንያ እዚ ሰሙን እንተኾይኑ ግና ምምሕዳር ቦሪስ ጆንሰን ምስ ኣንጻር ትራምፕ ዝናሓንሑ ጆ ባይደን ርክባት ንምፍጣር ይፍትኑ ከም ዘለዉ እዩ ዝሕበር። ምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ዘይድግፉ ጆ ባይደን ኣብ ቀረባ እዋን ንኣየርላንድ ኣብ ቅለውላው ዘእቱ ብሬክስ ብሪጣንያ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ንግዳዊ ውዕል ከም ዘይህልዋ ኣጠንቂቖም ምንባሮም ዝፍለጥ እዩ። ጆ ባይደን እንተተመሪፆም ነዝህሉ ርክባት ኢያን ቦንድ ከምዚ ይብሉ።
The upside is more predictability in the relationship and a more favorable view to transatlantic institutions like NATO. The downside with Biden is he has very strong links.
አሁን ታውቁኑ እትርከባት ንምግማት ዚያዳ ምርጮም ዝሆኑ ምስግር አትላንቲክ ዝርከቡ ከም ኔቶ ዝበሉ እዮም። አሉ ታውቁኑ ድማ ጆ ባይደን ምስ አይሪሽ አሜሪካውያን ዘሎ ጥንኩር ርክብ ምስኦም እዩ ክኸውን ዝደሊ። ንብሪጣንያ ዝኸበደ ክኸውን ይኽእል እዩ። ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ምስ ምውፃእ ተተሓሒዙ ፕሮቶኮል ኣየርላንድ ንዕኡ ዝበለፀ ክኸውን ይኽእል እዩ። ካብቲ ትራምፕ ዝነበሮ ዝበለፀ ማለት እዩ።
ገለ ማእኸልወት ዓቀባውያን ኣፈፀምቲ ሕጊ ኣብ ቤት ምክሪ ብሪጣንያ ንዳንኤል ፊንክሊስተን ሓዊሱ ጆ ባይደን ክስዕር ትፅቢት ይገብሩ።
Well, I think it's very important for the sort of health of conservatives that a kind of more
نتعنا عك أباويان أقداسي مثلني مغنياتو دحر زي سحابوك توتوزي زمس وربابلكاويان كابزي أشعالي هزباونت ذات قعور ربابلكاوينت دولاند ترامب نكمارو سلزحق زم كمزي مثلني سعرات ترامب نناي بريطانيا بارت عك أباويان ننفسهم نكئلشو سلزحق زم
بريطانيا مسموزة حبرت أوروبا لبدا فيروس كوروناون كالتقات مزلات أقاميون كاب حبرت أوروبا وزاق خينار كبات أم مفتار وزيت مرض يونايتد ستيتس أبي قد خمزلو رقزيو تباهيلو
صارا فصاية زي راديو دمت أمريكا أيونا وكلت سومنا ومدبت عنا خنساقر كبر عصر تتشعت الناس خير مهلاو ويوزق لازالو نازي فيروس ذكالاخل كتابت نمركاب لكاونتن كيلاتاتن عب مقوياي انتهلو قوى زاقيد ايت زازمن مني افوركي عبز ذكايد مصنعتي عبتيز سرحالو كبابي ساتف نزالو دكتور ازراري بالا قاشا رؤسو بمدلاي كلسليو
دكتور سيد بحال اب يونيفرسيتي اوف ويسكونسن ماديسون امريكا ناي تمحلال خي حمام بروفيسوري ام مهار او حمومات مكتال يجي زحلفو هذا دما بتلي او كتمانا بزلو ناي كوفيد منكسقاس افت تاسك فورس وشت ادي نسرح سبي هذه كوفيد عصبت شعتة حزبون سنعي ذلو عبي بتعمي خلوط الغل مفتحي مدحانيت ويمدما كتبات كساحس لزي رهبنا استلوت أنا غير بزوحي يلن وقالاس وزي يوسخي ذلو بتعمي الحد تصبوز مسلو بزينات عدلو ومتد تفرحو أو أفريكا أو إثيوبيا وموتات بزي سعال زي مرعي وكم عبي نقر تقصيرو أبو زحبو تخزروا يسمعيو بين حد حد كجرات اللي هو نسو
خمزي بلتايو أب أفريكا كم تيزي تفرهو زي مخانو انت كفوين فيل
تزيبو كتات كم زلو قينو بارتك علينا أفريكا أبي كجر لنا ناي داتا داتا دوكومنتري كونن بكزيقو أيوة سن تزيبو حفزلو وصلتات ملو نمولو تخكلن أي نموال بتعمي زخب تخكلن أي نموال كبلكي داتا يكون زلو بتخكلنا على هذا سبات حي مميد حنو كي تمرمرو تخال أي نقر تمرمرا خميجي من تحت خمس قوانا تريو زلق نقر بإثيوبيا درجان مثال اندحر ريخيو 100 مليون سب زلو عدي نا شو عدت الشحن عصرت الشحن نا قبرنا ولا قاب ذا عربا نا إسرع شحو وصيت تزنا بمعانتي وشيز بتعر عبي أبيتي ديرو نا وزي خمزي عينة مرمرا نا قبركا بتاز رخبت وديت نايت عدي تعلال لاناي كوفيد سريتشت اي مسيري كان مزراب مموكار درقا عينها مشفتن غيركا من قد من قصة قصير بالتعم خبيدي وليس توصري عين فلتر سلالغانة او احد عبي نقر اللوز اتعاد عبي نقر نكام مجمري جميرو فليت ميز نبرنا ني افريكا باتك عليك حفرة تسام كررأت اللو بتعم وطعت يزبها الحفرة تسامي مثل نتاليان مثل ابن امريكا تولد ريو اي كولن باما كاي كاب فركن العلي كاب تحت سلاسة زنور اللو عدثات يناين اخي عدثات باتك علي الحمام دماغ كاب تشاينا جميرو نكاس عصر لو نوطعتات ولادا اقوات انفكشن تقات امم نايمو ماتن كبتن يحمام نايم القطام عدزن انتشتي مخانو وزنو حبرة تسبكا وطقات انتعرقينو السو تسفا كغلو خمس خيل فلوتيو اتغادي نقبتا ايو تنايم حمام اكايدا كرأتلو ناي افريكا بيك زوزحلو قيزي بحدي كوانا نجمالانك كلو بيك زقبر ننحل حديان حدثات ننناي وعلاتن كثما معاذيو تبزبزح قصر النوري اوزوز موديلين كسر حي قبانيو جن ناي ايتيوب اكوا حريخي نوعلو أب ولقا أب جامبلا أب حررن أب قجامن معزن العلي وص أب الدشاب معز وص حدا يكون مغنيات الدشاب يقدم جميل وتحمام إننا الدشاب أطرح خطر إتلاقي بتزلنا نحن موديلات نوريو أفريقيا مارش كابيو تبيك سقبر أفريقيا مارش مالت أربعة حمشتورحي جنا علو مالتي إن كل خد جميل إتلاقي ووز حمام السمليت النايو يلكا نمنك أدم سرحنا نكس كاسينا زملس نقر أي مثلا النحي
هو ده حركة حمد زبالك بزحات سبات كيتو مرمرون كموتو سلزغولو حميمو ميتو تباهيلو دن انتا ايك حمام كوفيد دي ويسكال حمام دي كي فلت سلزغول بطرون من فلات يتسجمي بتفكل دكتور داود كتابتنا مركابو تسفاتات كميل
መቸስትና ብናይ ተመሓላለፋ ሕማም ሳይንቲስታት ንክንከታተሎ ዘለና ንዚ ሕማም እዚ ዓብዪ ተስፋና ኣብ ክትባትን ኣብ መከላኸልን ኢና ዓሚትናዮ ዘለና። እዚ ሕማም እዚ ምስ ካሊእ ሕማማት ኣብ ዓለም ተረኣየ ክትርአ ከሎ እዚ ሕማም እዚ ኮ 8-9 ወርሒ ጥራሕ እዩ ካብ ንሰምዖ እና ብዙሕ እዚ በፂሕናዮ ዘለና ደረጃ ዝበፅሕናየ ሕማም የላን ብጣዕሚ ብጣዕሚ ፈጣን እንቅስቃሴ እዩ ዘሎ። ንክነግረኪ 169 ክትባት ክኾኑ ዝኽእሉ ተመረፁ ብWHO እውን ዝከታተሎም ዘሎ ካንዲዴታት ይረአዩ ኣለው ይፅንዑ ኣለው። ካብኣቶም ውሽጢ 26 ኦረዲ ኣብ ሰብ እዮም ምርመራ ዝግበረሎም ዘሎ 26 10 ካብኣቶም ድማ ፌስሪ ንብሎ ማለት ፌስሪ ማለት ማለት እዩ ጠቅላላ በቃ መጀመርያ ይጎድእ ድዮ ይጎድእ እንክንደይ ክውሃብ ኣለዎ ዝብል ምርመራታት ተወዲዩስ ሕዚ እቲ መድሓኒት ይከላኸል ዶ ኣይከላኸልን ኣብቲ ዝብል ደረጃ በፂሑ ናይ መጨረሻ ምርምር ዝግበረሎም ዘሎ ቫክሲናት ማለት እዮም 10 ቫክሲን እና እዚ ዓብዪ ተስፋ ዝህብ ነገር እዩ። ንሕና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዊስካንስን ሕዞም እዚ ኣነ ካብቶም ናይ ቫክሲን ፅንዓት ዘካይዱ ዘለዎ 3-4 ሰባት ሓደ እየ። ሳይትና ንሓንቲ ናይ ኣስትራዘኒካ ቫክሲን ካብ እንግሊዝ ተሰርሐ ቫክሲን ንምርምረሉ ቦታ ኮይኑ ተመሪፁ ኣሎ 1500 ሰብ ተስፋ እዚ ቫክሲን እዚ ቅድሚ ናብ ሙሉእ ኣሜሪካ ንክፅናሕ ምግባሩ ናብ 5,000 ዝኾኑ ሰብ ተሞኪሩ ነይሩ እዩ እና ካብቲ ዝረኣናዩ ውፅኢት ብጣዕሚ ተስፋ ዘለዎ እዩ። ማለት እንታይ ማለት እዩ ተስፋ ዘለዎ ዝበክ ዘለኹ እቲ ሰብ ምስ ተዋሃቦ እቲ ቫክሲን ንዚ ሕማም እዚ ክቋፃፀር ዝኽእል ናይ መከላኸሊ ኣንቲባዲ ንብሎም ሰውነቱ ፈጢሩ ምህላው ዘረጋግፅ ምርመራታት ተገይሩ ካብ 95 ንላዕሊ ብምእቲ ከም ዓይነት ውጤት ርእዮም እዩ። እዚ ቫክሲን ግን ገና ስለዝኾነ ሙሉእ ፅንዓት ከይተገበረ ሙሉእ ተሓጒስና ታሽም ንገብረሉ ነገር ኣይኮነን። ንሱ ንባዕሉ እቲ ፅንዓት ንባዕሉ ሕዛ ቆምናዮ ኢና ዘለና ምክንያቱ ሓደ ሰብ ዘይተሓሰበ ሳይድ ኤፌክት ንብሎ ስለ ዘጋጠሞ ካብቲ ቫክሲን ድዩ ብኣጋጣሚ ዘጋጠመ ነገር ድዩ ዝብል ነገር ንክሳብ ዝረአ ታሽም ንገብረልና። ብኣጠቃላይ ግን ብኣጠቃላይ እዞም 10 ቫክሲን ፌዝ 3 በፂሖም ኣለው ዝለክ ዘለኹ ሪሊ ንዓለም ተስፋ ዝህቡ ቫክሲናት እዮም። ናይ ዓለም ጥዕና ድርጅት ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ዝመርሖ ብቀረባ እዮም ዝርእዩ ዘለዉ። ምክንያቱ እዚ ቫክሲን እዚ እንድሕር ወፅኡ ከመይ እዩ ዓለም ክሰራጮ ዋግኡ ከመይ እዩ መኒኡ ክኽእሎ ምክንያቱ ከምቲ ትፈልጥዮ ሃፋት ማዓድታት ንወይናቶም ክሕዝዎ እዮም ዝደልዩ ቀዲሞም ናይ ባዕላቶም ሰብዮም ክኽትቡ ዝደልዩ ግን ትክክለኛ ግን ንሱ ዘይኮነ ሕማም መበዝሕር ዘለዎ ቦታ ክትከትብ ዘለካ ሕማም ብዓለም ደረጃ ንምቁፅፃር ምትሕር ኮይኑ እና እዚ ኩሉ ይረአ ኣሎ እዩ ተስፋ ኣለዎ እዩ። ነገር ግን ተስፋ ኣለዎ እዩ ተባሂሉ ገና ነገና እቲ ካሊእ ሕዘብ ኢድና ዘሎ መከላኸሊ ቀለል ክነብሎ የብልና ንባህላ እየ እዩ ኣፍሪካ ምንም ኣይኮነትን ክበሃል ከሎ ዘጭንቃለን ነገራት እቲ ሞት ምንም እኳ ፐርሰንተጅ ይንኣስ እምበር እቲ ሕማም ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ክልብድ ስለዝኽእል ገና እውን ስለዝኮነ ብዙሕ ምርግጋእ ዘድልዮ ኣይኮነን እና ብዙይ ምክንያት እተን ዓበይቲ ነገራት ክግበራ ዘለወን ንሰብ ንምክልኻል ንባዕልካ ወ ንምክልኻል ፌስ ማስክ ሓላፍነት ተሰሚዑካ ሰብ እውን ክርእካ ሰብ እውን ከይርእካ ከሎ ጌርካ ምንቅስቃስ ክሳብ ሕዚ ካብ ዝረኣናየን ኢንተርቨንሽናት ከም ፌስ ማስክ ንዚ ሕማም እዚ ዝቆፃፀር ምንም ነገር ኣይረከብናን ዘለና እና ፌስ ማስክ ሙሉእ ንሙሉእ ዝተጠቀመ ሕብረተሰብ ነዚ ሕማም እዚ ብደንብ ገይሩ ኮንትሮል ክገብሩ ከም ዝኽእል ምልክታት እናተረኣዩ እዮም። እና እዚኣ ከም ዓብዪ ነገር ክቁፀር ኣሎ። ካሊእ እዚ ዓበይቲ ስብሰባታት ናይ ሃይማኖት ቦታታት ዝግበር ናይ ምእምናን ምእካብ እዚ እውን ብተኻኣለ መጠን ክቕንስ ኣለዎ። ምክንያቱ ዝሕማም እዚ ሰባት ተኣከቡሉ ቦታ ብቐሊል እዩ ከም ሓዊ ዘባርዩ ዝመሓላለፍ እና ንሱ ምቕናስ ከም ዓብዪ ነገር ተቆፂሩ ታሽም ክግበር ኣለዎ። ምክንያቱ እቲ ኢድካ ብሕፃብ ብሳምና ምናምን ድማ ከም ሳብሳይ ዓብዪ ነገር ተቆፂሩ እዚ ኣተሊን ክንከታተል ዘለና ዝመስለኒ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ ዶክተር ዳውድ ስራጅ ንዝሃብካ ንሪኢ ሓዚ የ ድመስግነካ ብሽመይን ብሽም ስንዓትን
ሻቅኒለ
ዶክተር ዳውድ ሰይድ ስራጅ ንዝሃበኒ ሓበሬታን ምኽርን ኣዚና ነመስግን።
ኮሮና ቫይረስ ናብ ሙሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቱ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ፣ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ። ኣእዳኩም ተሓፀቡ፣ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ። ኣእዳኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ። ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ።
ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ከይድኩም ተመርመሩ ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እምበኣር ክቡራትና ንሎሚ ሓሙስ ዘዳለናልኩም መደብ ተፈፂሙ ኣሎ ጽባሕ ዓርቢ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደሩ This program